Kallid sõbrad, tahaksin koos teiega vaadata ühte piibli kõige olulisemat käsku. Ja loen kirjakoha Matteuse evangeeliumi 22. peatükist, salmid 34-40. Aga kui variserid said kuulda, et ta saduseeride suu oli sulgenud, tulid nad ühel meelel kokku, ja üks käsutundja nende seast küsis talt teda kiusates. Õpetaja, missugune käsk on suur käsuõpetuses? Aga Jeesus ütles temale, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos. Aamen. Kunagi käsitledes siis 10 käsku ja peatudes esimese käsu juures, mis on tegelikult ju aluseks sellele samale, mida Kristus siin vastab. Me vaatasime seda esimest poolt, millest siin kirjakohas täpselt ei ole nii-öelda sõnasõnalt seda väljendatud, kuid see sama mõte, mida Kristus siin Mattuse 22. peatükis ütleb, on Uues Testamentis veel Markuse 12. peatükis ja Luuka 10. peatükis ja Markuse evangeeliumis on nii-öelda ära toodud ka see osa, millest tegelikult algab, võiks öelda ka selle loetud osa veel vundament. Ja kui Kristus siin vastab, siis ta algab mitte sellega peale, et armasta issandat oma Jumalat, vaid algab nii-öelda veel kaugemalt selle 10 käsu kõige tähtsama osa juurest, ja nimelt esimese käsu, siis kõige otsast, mis ütleb siis nõnda, kuule, Iisrael, issand sinu Jumal, on ainus issand. Ja siis tuleb see järgnev osa ja sina armasta teda. Selle esimese poole juures, siis 10 käsu juures, me peatusime ja tõime välja, mis on selle aluseks, et kõik ülejäänu, nii 10 käsku, ülejäänud 9 käsku, kui ka kogu piibel tegelikult baseerub sellele ainu Jumalale ja sellele tema on kõige oma loodu nii vaimse kui materiaalse taga. Tema on käsuandja ja tema on see, kes kord ka kohut mõistab selle üle, kuidas keegi seda käsku on täitnud. Nii et see on siis aluseks ka sellele Kristuse poolt siin öeldud, mida me lugesime algsõnas, aga mis Markuse evangeeliumis on siis toodud ka nii-öelda selle täies ulatuses välja, on aluseks, et selle taga, selle kõige taga on üks Jumal, ainu Jumal, seadusandja, kes seda kõike käsib ja tahab. Nüüd edasi siis Kristus toob välja tegelikult ju suure, selle suurima käsuna selle sama, mis vanas testamendis oli juba toodud. Tähendab, ta ei too uut käsku. Jumal Jehova on sama Jumal. Tema käsk ja seadus on endised. Ja selles mõttes pole vahet uuel testamendil ega vanal testamendil, ei vana testamendi kui uue testamendi aegadel. Kogu põhialus, kogu põhivundament, millel kõik rajaneb, on üks ja see sama. See sama Jumal ja see sama käsk, mis käsib kõigepealt seda sama Jumalat armastada üle kõige siin maailmas. See on ühine siis nii Uue Testamendi kui Vana Testamendi aegadele ja sisule. Nüüd see sõna ise endast 10. Käsus, et armasta. Ja siin on siis toodud kõigest südamest, hingest ja meelest Mattuse evangeeliumis. Selle aluseks on 5. Moose raamatu 6. peatüki 49. salm. Seal on ka kolm sõna, aga natuke teised sõnad. Tänab üks sõna, natuke tänab on teine, aga see sõna kordub teistes evangeeliumites. Ja nimelt sealne järjekord on siis armastada Jumalat. Kõigepealt on siis ka kaks esimest on samad, armastada kogu südamest ja kogu hingest. Kuid kõigest meelest, mis on Matteuse evangeeliumis, on vanas testamendis kõigest väest. See sama mõte kõigest väest tegelikult kordub Markuse ja Luuke evangeeliumis, kus on siis tegelikult erinevalt Matteuse evangeeliumist toodud neli komponenti, millest Jumala armastus peab siis koosnema. Ja need siis võiks kokkuvõttes on siis armastada Jumalat kogu südamest, kogu hingest, kogu meelest ja kogu väest. Nii et Kristus siis neljakordselt toob välja selle, kuidas Jumalat tuleb armastada ja selline välja toomine muidugi esiteks rõhutab seda sidet ja samasust vanatestamendi käsuga, aga samas see mitmekordne rõhutamine näitab ka seda tohutud intensiivsust ja Jumala poole pööratust. Seda, et tõepoolest inimese ainustõeline ja sügavaim austuse kummardamise ja armastamise ja ka kartusobjekt on Jumal. Elmar Salumaa ütleb selle 5. Moose 6.5 kohta järgmist, et Jeesus siin tsiteerib lauset, milles Jumal on asetatud inimliku elu ja olemasolu ainsaks täielikku andumust nõudvaks keskmeks. Selline rõhuasetus ja selline Jumala kessus tõepoolest viitab, et inimese elu lõppkokkuvõttes ei ole sügavamat tähendust ja mõtet kui see, et austada ja teenida, karta ja kummardada Jumalat. See on inimese elu kõige tähtsam osa, tema peamine osa. Meie see tõlge ütleb meile seda, et küsimus oli sellest, et õpetaja tänab küsis, siis käsutundja on sünonüüm, hellenistlik sünonüüm sõnale kirjatundja. Ja siin meie eestikeelses selles 68. aasta tõlkes on öeldud, et küsimus oli õpetaja, missugune käsk on suur käsuõpetuses. Ja Kristus vastab, kui ta ütleb, loetleb ära need kolm asja ja ta ütleb siis, see on suur ja esimene käsk. Keeleliselt tegelikult on siin tegemist veel nii-öelda superlatiividega, tähendab sellega, et on kasutatakse ülivõrdeid ja see tähendab, et Matteuse 22.36 tegelikult tähendab, et mitte mis on suur käsk, vaid mis on suurim käsk. Ja Toomas Pauli tõlgega nõnda seda asja siis tõlgib. Ja 22.38 ka Kristuse vastus siis, kus ta ütleb, see on suurim ja esimene käsk. Kreeka keeles siis megale kai proote. Megale tähendab siis suur võimas, erakordne väljapaistev ja proote tähendab esimest juhtivat tähtsaimat ülimat. Nii et siis nii küsimuse esitaja, käsutundja või kirjatundja või ka Kristuse vastus räägivad, siin on siis tegu, mis tõepoolest käsuga, mis on siis suur võimas, erakordne, väljapaistev kõigi teiste hulgast. Ta on esimene oma tähtsuselt, juhtivuselt, ta on ülim. Nii et tegelikult siis ei käi mitte suure käsu ümber jutt, vaid ülima, kõige tähtsama, kõige fundamentaalsema käsu ümber. Ja seda tähtsust rõhutab ka mõte meie 68. aasta tõlge ütleb ka siin, et Kristus ütleb selles viimases salmis, 40. salmis, neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos. Otseses tõlkes, sõnasõnalises tõlkes viitab see tegelikult sellele, et nende kahe, Toomas Pauli kommentaar, nende kahe käsu otsas, nii ta või küljes ripub, kogu seadus või prohvetid või ka nagu Elmar Salumaa viitab võib tähendab sõltuma sõna, tähendab tegelikult on kasutus sõna kas rippuma või sõltuma. Tähendab nendest kahest käsust sõltub siis kõik ülejäänu või kõik ülejäänu rippub nii-öelda selle küljes. Ja just need kaks käsku omavad siis või annavad tähenduse ja tähtsuse kõigele ülejäänule. Ja see Need kaks käsku siis omakorda, nagu me ütlesime, jaotuvad omakorda kaheks. Üks on siis see absoluutselt kõige tähtsam, mis puudutab, et armastada tuleb kõige pealt ja esimeses osas Jumalat nii nagu Kristus, kui ta loetleb ära, ütleb, et armasta kõigest südamest, hingest ja kõigest meelest ja enne, kui ta tuleb ligimese juurde, ütleb, see on suur ja esimene, ehk see on siis suurime ülimuslik käsk, ütleb, lõpetades ära. Ja alles nüüd ta tuleb teha seda vahe sisse, alles nüüd tuleb juttu ligimesest. Kas see on oluline teada, et siiski inimese kummardamise, noh, mitte end kummardamine, see on loomulik, see kuulub ainult Jumalale, aga ka armastusobjekt on ülirõhutatud ikkagi Jumal enne kõike, ei mitte ligimene. Ja seda on ka kristlik kirik ja seda on ka üldse inimkond sageli unustanud, kus tema tähelepanu on läinud nii-öelda ligimesele ühiskonnale, sellele, kuidas korraldada sotsiaalset elu, aga tähelepanu kõrvale minek nii-öelda Jumalat kui tegelikult ülima käsu, ülimalt objektilt, on alati kaasa toonud suuremaid või väiksemaid, tavaliselt ikkagi suuri, eksimusi ja kõrvale minekuid. Nii et kõik põhineb ikkagi sellele esimesele käsule ja sellele, et on üks Jumal ja teda tuleb tõesti armastada kõigest südamest, hingest, jõust, meelest, väest, kuidas need sõnuga on siis valitud, mis järjekorda asetatud. Tuleme siis ka veidi üks haaval nende sõnade juurde ja vaatame, mis on nende sisu. Kõigepealt alati on algus armasta Jumalat kõigest oma südamest. Kreekakeelne sõna kardia, millest meile eesti keeles hästi tuttud sõna, kus tuleb kardioloogia, südameteadus, kardioloogia osakond haiglatest. Kardia süda on siis piibelikus tähenduses isiksuse, inimisiksuse keskpunkt. See on mõistuse, tahte, kõlbeliste otsustuste, tunnete ja ka armastuse nii-öelda asupaik või ase. Süda on selles mõttes, et see tsentrum, kust lähtub. Ja kui öeldakse selles sõnas käsus armasta Jumalat, kõige südames, siis on loomulik ka alustada südamest, sest süda on see, kus on nii-öelda ka selle armastuse nii tunnete poole kui teiste asupaik. Aga armastada südamest see heebrea nii-öelda keele ja selle esimese käsu kommentaatorite seisukohast viitab sellele, et armastada südamest see väljendab ise endast tahtmist, läheneda Jumalale. See on see südame hoiak, et kes on sulle armas, sa tahad talle läheneda, sa tahad olla ta juures ja tunnetada oma sidet temaga koos olles. See on siis armastus südamest. Ja Keil ja Delitzsch oma kommentaarides viitavad ka sellele, et armastada Jumalat kogu südamest viitavad tõsi asjale, et käsk, ehk seadus, ehk käsuõpetus toora. Need on mitte ainult inimese mälu ja teadmise asjad, vaid need on südame asjad. Need ei saa olla ainult inimese mõttemaailmas, ainult tema teadmistes vääris, vaid need on inimese südames, tema sügavuses. Seal, kus on tema isiksuse keskpunkt, tema tsentrum. Viienda Moose 11.18 ütleb ju ka Jumal oma seaduses, ja pange siis need sinatsed mu sõnad oma südamesse ja hinge. Pange need sõnad, see on siis Jumala sõnad, ehk käsuõpetus, toora, pange need sõnad, mitte ainult oma meelde ja mõistusesse, pange need oma südamesse, pange need oma hinge. Ja sellele lisandub siis nii-öelda see meeldetuletuse osa, mis ka inimesel vajad, et see on ka tema mälus, et see on tema meelest. Ja salm 18 lisab siis veel juurde, siis 5. Moose 11. peatükis, kus öeldud see meeldetuletuse osa, siduge need tähiseks oma käe peale, kus pandi need meeldetuletused juutidele kas silmade vahele, käe külge selleks, et oleks meeles Jumala käsk. Nii et see on üks osa. Ja kolmas pool veel oli käsk sellele, mis lisandub sellele südame asjale ja nii-öelda mälu asjale, on see, et lisaks tuli seda õpetada lastele, teda edasi anda järgmistele põlvkondadele ja rääkida neist igal ajal ja igal pool. Ka kõik see mitmekülgne rõhuasetus, et ta peab olema sul nii-öelda käe peal, kus sa näed, ta tuletab sul igapäev meelde, paned ukse piit jalgade külge, nagu sa on öeldud, et sul igal, kus sa ei liiguks, sul tuleb meelde, mida see tähendab, et Jehova seadus on midagi kõige tähtsamat, midagi ülimuslikku. Pange need sõnad ka oma südamesse, mitte ainult välistesse oma käekülge või piitjalgade külge. Õpetage neid lastele, mõelge nendele ja rääkige nendest päeval ja öösel, üles tõustes ja magama minnes, igal ajal ja igal pool. Kõik see rõhutab tõepoolest, et see käsk peab olema inimese südamest, tema elu tsentrumis. Armastada Jumala kõigest südamest tõepoolest tähendab, et ta on meie südames. Jumal, tema käsk, tema seadus, tema tahtmine on meie sees, meie elu keskuses. Mitte ainult mõttes, mitte ainult üksik kohas meie elus. Teine sõna ma järjekorras nüüd toon, mitte sellises järjekorras nagu siin algselt, on nüüd, mis ei ole toodud sõna Matteuse evangeeliumis, aga mis on siis algselt olemas Vanas Testamendis, siis 5. Moose 6. Peatükis, ja mis on näiteks olemas siis ka Markuse evangeeliumis ja Luuke evangeeliumis, on siis armastada Jumalat kõigest oma väest või jõust või tugevusest võiks kõik kuidas sest tõlkida. Kreekakeelne sõna ishys tähendabki jõudu, tugevust ja kangust. Ja sellel sõnal on ka selline tähendus, et ta ei tähenda ainult meie sellist, ütleme, füüsilist jõudu ja ei tähenda ainult sellest tavalises mõttes meie sellist vaimset või hingejõudu, mida see sõna ka endas hõlmab, aga see sõna armastada Jumalast kõigest väest, sõna siis meoteha, selle all mõisteti ka omandit või seda, mis kuulub sinule. See võib olla täiesti materiaalne asi. See on sinu omand, see, mis kuulub sinule. Seega siia alla kuuluvad nii su füüsiline jõud, hingejõud, su võimed, aga ka su omand tänab su varandus, see, mida sa omad. Õpetussõnad 3.27 ütleb nõnda, ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. Keegi viitab sellele, et kui on keegi ligimene, kes vajab abi, see võib olla mitmesugune abi, aga see võib olla ka materiaalne abi, ja ütleb, kui su käel on jõudu seda teha, otselt tavaline inimene ei vaja meie jõuabi, mõnikord ta võib-olla vajab ka meie füüsilist abi või otselt jõu rakendamist. Aga ka see viide näitab, kui su käel on jõudu seda teha, tähendab, sul on võimalus selleks, sul on varandust või sul on asju, midagi, millega sa saad teda aidata, siis armastada oma väega tähendabki kasutada ka oma omandit, sulle kuuluvad selleks, et ka teine saaks abi. Kui siin õpetussõnades on seda aidata, et sa võid väega, oma omandiga aidata teist inimest või keda iganes lood olenditest, siis suurim käsk viitab sellele ju ka, et armastada kõigest väest või kõigest jõust ei tule mitte ainult ligimest ja enne kõike mitte ligimest, vaid armastada tuleb kõigest jõust ka Jumalat. Siia muutus ka see, et Jumal ka nõudis oma seadused parim ja esmane ohvri and, ka uudsest viljast ja nii edasi, see pidi kuuluma Jumalale. Tähendab see, mis Jumal lastis kasvada, kui Jumal lastis näitas oma väge selle kaudu, et ta looduse kaudu andis inimesele, olgu viljasaaki või karjasaaki, või selles mõttes, või ükskõik millist varandust, siis nii-öelda veatu, esmane osa sellest pidi Jumalale tagasi antama, olgu kümnisena või vabatahtlike andidena ja nii edasi. Kas see pidi olema inimeses südames? Olid ju ka lisaks kohustuslikele andidele ja ohvritele ka vabatahtlikud annid, mis võisidki väljendada inimese südame hoiakut Jumala suhtes, et ta tahtis Jumalale midagi tagasi anda ja see võis olla suurem kui kümnis, see võis olla midagi, mis inimese enda südamest lähtus. Nii et armastada Jumalat kõigest oma jõust tähendab, et me rakendame või armastada kõigest jõust või väest, et see jõud, olgu hinge jõud või vaimu jõud, või füüsiline jõud, või ka varandus, mis on su kätte antud. Sa saad ja pead seda kasutama Jumala tahtmise täitmiseks, Jumala riigi heaks, loomulikult ka, nagu Piibel viitab, ka ligimese heaks, aga enne kõike, nagu Esimene käsk üldse viitab, kõik algab peale ja rõhutatult peale Jumala armastamisest. Armasta Jumalat kõigest omast jõust, kõigest omast väest. Kõik, mis su kätte on Jumala annud ja millega ta on sind õnnistanud, olgu materiaalselt või hingeliselt. Seda jõudu, mis sa omad, elujõudu, seda jõudu anna Jumalale tagasi sellisel moel, nagu seda suudad. See on siis see osa, mis puudutab kõigest hingest või kõigest väest. Nüüd järgmine sõna, armasta kõigest meelest. Eestikeelne sõna meel viitab sõnale meeleline, mis viitab aistingutele. Aga siinne kasutatav sõna on teine sõna. See ei ole meelelisele või aistingulisele pööratud nii-öelda sõna, vaid vastupidi. Kasutatud sõna dianoia, mis tähendab siis aru, meelt, mõtlemist, mõtlemisvõimet, mõtteviisi, aga ka sisemist hoiakut. Ühelt poolt teda kasutatakse ka südame sünonüümina. Kitsamas tähendamises tähendab ta aru saamist. Kuid oluline on just see, et dianoia ei ole selles mõttes meeleline mõiste, et tema tähendus on siis mõte, tähendab ka mõtlemisprotsessi, mõtlemisvõimet. Ta viitab mõistuslikule, mõistuspärasele tunnetusele ja ta on ka sõna, kui ma eksi, siis lugesin kunagi ka hoopis ühte teise ala meest, Werner Heisenberg, üks füüsik ja siis kvantteooria rajajatest, kes oli tegelikult õppinud humanitaargümnaasiumis ja õppinud ka muuses kreeka keelt ja arutleb ka nende sõnade üle ja muuses ka selle sõna dianoia üle. Ja ta viitab ka sellele, et kui ma eeti mäletan, just tema on see, kes viitab sellele, et dianoia on kas just see osa inimese juures või inimkonna juures, mille kas on saavutatav näiteks teaduste tundmõppimise teel ja mis kasvab teadust arendes, teadmiste ja teadus arendes. Tähendab, ta on seda tüüpi nii-öelda võime. Filosoof Platonil viitas ta inimese sisemisele ja hääletule vestlusele iseendava, sisemonoloogile ja arutlusele. Kreekakeelne või venekeelne sõna rasmušleenie näiteks kuulub siia. Aga sellel sõnal ongi just selline tähendus, et enne kõike see sama dianoia viitab eriti nii-öelda diskursiivsele, ehk siis loogilis otsustuslik järelduslikule mõtlemisele, ehk intelligentsile. On olemas inimesi, kes viitavad ja arvavad sellele, et esimene asi, kui Jumala riiki tulla ja Jumalal hakata elama ja Jumala riigi tööd teha, esimene asi mõistus tuleb varna riputada, mitte teda kasutada. Sest just kui see oleks liiga inimlik, liiga tühine, liiga kasutamiskõlmatu. Kristus oma ülimas käsus ütleb, et see on üks osa, üks komponent, mida mitte ainult ei ole mõistlik, vaid ei tohi varna riputada, vaid dianoia see meie loogiline, arutuslik, mõistuslik tunnetus, meie mõtlemisvõime on üks osa sellest, millega sa pead Jumalat armastama, aga mitte seda varna riputada. See on Jumala and, mis ta sulle on annud, millega sa võid Jumalat armastada, mida sa võid kasvatada oma elus, õppides teadmisi, omandades kogemusi. Sa võid seda omandada ja rohkendada ja seda kasutada Jumala riigi töös, Jumala nime auks. Viienda Moose 28.28 räägib sellest Septuaginta, see on siis kreekakeelne ja vanatestamendi tõlge, räägib sellest, et üks osa Jumala karistusest võib olla see, kui Jumal ähmastab inimese seda mõistet, seda ratsionaalse mõtlemise võime. Ja see 28 salm ütleb, Jehova lööb siin hullu meelsusega, sõgedusega ja meelte segadusega. See sõna meelte segadus, mis eesti keeles on tõlgitud meelte segadus, kreekakeelne sõna ekstasis dianoias, viitabki dianoia selle ratsionaalse arutusliku mõtlemise ekstaasile või endast väljas olemisele. Tähendab, see on ebanormaalne olek, kui inimese ratsionaalne mõtlemine on endast väljas, ta ei tööta loogiliselt, järjekindlalt, süsteemselt, vaid ta on rivist välja löödud. See on miks nagu siis Jumala poolt ka nagu üks karistus, mida ka võib inimesele teha, et see tema mõistuslik külg jääb kuidagi, satub segadusse või nagu siis meie tõlge ütleb, see on meelte segadus. Ja sama mõte on kasutusel Efesuse 4.18, kus räägitakse paganatest, kelle kohta on öeldud, kes pimestatuina mõistuse poolest ja südame paadumuse ja südame paadumuses. See pimestatuna mõistuse poolest on taas kasutatud sõna mõistuse, all on kasutatud dianoia. Nii et üks osa pagan rahvaste ja paganate õnnetusest selles, et nad ka Jumalat ei tunne ja teda järgi, on see, et nende mõistus, see sama dianoia, nende ratsionaalne, loogiline, süsteemne mõtlemine ei ole päris korras. Et nad oma elust Jumal on välja lülitanud, ei taha teda kuulata ega tunda. See on pimestatus mõistuse poolest, ehk dianoia selle ratsionaalse arutlusliku mõtlemise poolest. Ja piibel toob ka vastand poole, mida tähendab see, et see sama dianoia, mida inimesed kahjuks mõnikord tahavad varna riputada, võib olla vastupidi väga väärtuslik. Esimese Johannesse 5.20 ütleb nõnda, aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja annud meile mõistuse, et me tunnetaksime tõelise ja oleksime tõelises tema pojas Jeesuses Kristuses. Siin on öeldud, Jumala poeg on tulnud ja annud meile mõistuse, jälle selle sama dianoia, selle arutluslike ratsionaalse mõtlemise võime. Selleks, et me tunnetaksime tõelise, see on siis selle Kristuse, Jumala. See mõistus on antud sulle selleks, et sa Jumala tunneksid. Ta ei ole täiuslik. Ta on ekslik nagu kõik inimesed. Süda, meel, mõtte, tunded, kõik inimesed eksivad. Vai, mingi ihu, kõik on ekslik. Aga ma ometi ühtegi neist ei saa ära visata, sest kõik on nad ka kasutuskõlblikud. Kõik võivad olla ka tööriistaks heaks otstarbeks. Ja ka mõistus, see dianoia, nagu siis see esimese Johannes kirja ütleb, on annud sulle, antud selleks, et sa tunnetaksid Jumalat. Vähemalt teatud külge selles. On Jumala juures kahtlematu asju, mis on hõlmamatud meie mõistuse, meie meeltele, meie tunnetele, meie südamele, meie vaimule. Jumal on Jumal ja inimene ainult inimene. Aga ometi on mõistus kantud selleks, et midagi Jumalast võiksid taibata ja tunda. Seda sõna on ka kasutatud tõlkes, kui me eksid Toomas Paul kasutab tõlkib sõna Diano ja aru. Kuidas armastada Jumalat oma mõistusega? Eks noh, kõigepealt nagu siin öeldud sellega, et sa tunned, õpid Jumalat tundma, tema sõna, tema teadmisi, lood endale süsteemse aru saama, mõistad piiblit, oled võimeline selle üle arutlema. Aga tõepoolest, seda võib ka kasutada selleks, et kasutada eriti ka seal, kus teised nii-öelda Jumala armastamise meetodid ei ole alati kohased. Meie elus on asju ja kohti, kus saab Jumalat armastada nii-öelda paremini, näiteks südamega kui mõistusega. Ja on kohti, kus saab armastada Jumalat efektiivsemalt ja paremini mõistusega kui südamega. Tähtis on tervik, et me armastame nii südame, kui mõistuse, kui jõuga. Tähtis on see. Meie Eesti lähiajaloost, kui me teame, kui Eesti tahtis vabaneda N-liidu mõjuvõimust. Ja üks selline siduv pakt oli ka Molotov, kui ma õieti mäletan, see sama Molotov-Ribbentropi pakt ja selle sala lisaprotokoll, millega jaotati siis mõjusfäärid N-liidu ja Saksamaa vahel. Ja see salaprotokoll oli salastatud loomulikult eriti N-liidu poolt, kes ei tahtnud, et seda kasutatakse ära tema vastuses, see oleks olnud ja on ka ja oli ka aluseks, et näidata, et Eesti okupeerimine oli ebaseaduslik, ülekohtune, see oli salatehing. Ja seda oli vaja tõestada, et sellised asjad on toimunud, sest N-liidu pool väitis, et temal sellised dokumente lisaprotokollist ei ole. Tegelikult need olid kindlasti on olemas, aga tekis ka küsimus, et kui Eesti delegatsioon väitles oma vabaks saamise ja vabaduse üle N-liidu delegatsiooniga, siis N-liidu delegatsioon kasutas siis seda ära, et nendel oli juurde pääs teatud arhiividele, nemad omasid teatud teadmisi, mida Eesti pool ei omanud, sest tal ei olnud kättesaadav Vene poole arhiiv. Kuid õnneks olid olemas ka teistes arhiivides sellised dokumente ja näiteks USA's ja ma ei mäletaks täpselt just see sama Molotov-Ribbentropi pakti või oli ka seal midagi, või oli midagi muud seal. Endel Lippmaa, meie Eesti tuntud teadlane ja ka vahepeal poliitik, käis ka Ameerika Ühendriikides ja tema tööks oli see, et koguda just seda dokumentatsiooni. Kuidas olid tegelikud ajaloolised sündmused, mis viisid Eesti okupeerimise, annekteerimiseni ja siis N-liidu mõjusfääri? Tema töö oli ratsionaalne, loogiline süsteem. See oli ka võiks öelda armastus Eestima vastu. Aga armastus teistmoodi, see oli selline mõistuslik, kus enne kõike ta rakendas oma mõistust. Oma oskust leida üles vajaliku informatsiooni, seda süsteemselt esitada ja kui ta oli neid leidnud ja ta esitas ka neid N-liidu poolele, siis oldi üllatunud selle üle ja nad tundsid ennast lööduna, sest nad nägid, et vastas pool, Eesti pool oli omas korraga informatsiooni, mida nad lootsid, et Eesti ei oma. Tema kasutas Eestimaale oma armastuse osutamiseks ja näitamiseks seda, et ta kasutas selleks oma mõistust. Ka Jumala riik ootab sinu mõistuse kasutamist Jumala riigi hüvanguks, inimeste pääste kasuks ja selleks, et sa tõepoolest selle anniga, mis Jumal sulle annud ka mõistusega, võiksid Jumalat austada. Jumalat tuleb armastada südamega ja Jumalat tuleb armastada mõistusega, mõlema, mitte kumbagi eitades, mitte kumbagi kõrvale jättes. On öeldud ju nii, et süda peab olema soe, aga pea peab olema külm. Ja kui me teame, et erinevad kompensioonid, kui oleks vastupidi, kui mõistus on soe või meeltesegadus ja süda on külm, see on väga halb variant. Ja vahevariantid on ka kehva võitu. Aga küsimus ongi just selles, et süda peab olema soe ja mõistus külm. Nad on vastandlikud, aga kokku panduna nad on kõige parema efekti. Sa armastad nii südamega, südame soojusega ja mõistuse külmusega. Ratsionaalsusega, arukusega. Sellega, et sa võid ka vaenlast lüüa, kui vaja. See on siis armastada Jumalat oma mõistusega. Ja viimane osa sellest oli armastada teda oma hingega. Sõna psühhe, hing, tähendab hinge ja ühtlasi ka elu. Ja heebreakeelne vaste selle sõnale on nefesh ja ta on siis, tähendab inimese elu vaimset osa vastandina materiaalse. Me nägime, et kui öeldi, et armastada Jumalat tuleb ka kogu oma jõust, siis see viitas, et see tähendab, et armastada tuleb Jumalat ka oma materiaalsete võimaluste ja varanduse jõuga. See tähendab, Jumalat tuleb armastada ka materiaalsete vahendite kasutamisega. Aga muidugi mitte ainult materiaalsete. Hing viitab vaimsele osale ja enne kõike kahtlemata armastus Jumala vastu on enne kõike loomulikult vaimne osa. Ja hingis endast on ka, mis viitab nii nagu süda inimisiksuse keskusele. Selles mõttes ka ta on niisugune lai mõiste nagu süda, võimas mõiste, selles mõttes suurem mahuline ja viitab ka meie isiku keskusele ja tähendab, et inimene tõepoolest kogu oma isiksuse keskusega peab Jumalat armastama. Kuid sõnal armastada oma hingest on veel siiski selline tähendus, nii-öelda spetsiifilisem tähendus, mis tegelikult siis tähendab seda, et armastada Jumalat kogu oma hingest tähendab, et armasta Jumalat isegi siis, kui ta võtab su hinge. Nii on juutlik arusaamine sellest käsust. Armastada Jumalast oma hingest tähendab armasta Jumalat isegi siis, kui ta võtab sinu hinge. See tähendab kogu seadus ehk toora, vana testamendi mõtte, aga ka uue testamendi. Kristus on täpselt samamoodi ütleb, et kes ei ole valmis maha jätma kõik ja ära andma ka oma elu ja mind järgima, see ei ole mind väärt. Nii et selles mõttes äärmusnõuded on nii vanas kui uue testamendis inimesed, et inimene peab armastama Jumalat oma eluga, aga ka surmaga. Ja surma nii. See näeb kogu seadus ja käsk seisneb selles, et kui tuleb, juhtide mõistes oli see nõnda, et kui tuleb valida surma ja käsust ehk toorast taganemise vahel, siis juht pidi valima surma, pühitsemaks Jumala nime ja mitte mingil juhul taganema toorast ehk käsuõpetusest. Sama mõte, nagu ütlesime, on Kristus toonud ka oma jüngritele uues testamendis. See tähendab, armasta Jumalat ka siis, kui ta võtab su hinge, kui ta laseb su ellu tulla sellised asjad, mis nõuavad su elu, kus on oht kaotada elu või kui sa ka kaotad selle elu. Rabi Akivast on selline jutt Paabeli Talmudis, et see rabi viidi hukkamisele, juudi siis õpetaja viidi hukkamisele. Ja parajast oli Shema Israeli, see on siis 5. Moose 6:4-9 lugemine. See on siis Iisraeli juutide kõige tähtsam palve, see sama, mis tegelikult see ongi sisu, et kuule Iisraeli Jehova sinu Jumal on ainus Jumal, see on selle keskne mõte, oli selle lugemise aeg ja seda rabi hakati piinama. Ja tema õpilased ütlesid selle rabile, nüüd juhtub see ka meie õpetajaga. Aga õpetaja vastas, kogu elu kurvastasin salmi kõigest oma hingest üle. See tähendab isegi siis, kui sult võetakse sinu hing. Ma mõtlesin, millal õnnestuks mul seda täita ja nüüd, kus see on võimalik, miks ei peaks ma seda täitma. Ning ta kordas sõna ahaad, see on siis üks, ehk ainus Jumal, seni kuni tema hing selle sõnaga kehast lahkus. Nii et see rabi mõtles ka, kuidas armastada kurvas selle üle, et ta nägi, et käsk ütles talle armasta Jumalat koguma hingest. Ja ta nägi, et ta küll tahab, aga ta ei olnud suutnud ega saanud armastada Jumalat kõigest hingest. Sest Jumal ei olnud nõudnud tema hinge veel. Ta pidi armastama nii kaua oma eluga, mitte surmaga. Aga nüüd, kui see oli käes, ei hakanud ta kurvastama, et näed, nüüd ma pean seda elust lahkuma. Vaid ta mõistis, et ta võib, et see Jumala armastus ei lakka. Vaid ta võib Jumalat edasi armastada. Ja kui ta oli armastanud enne teda oma elus, oma jõuga, oma südamega, oma mõistusega, siis nüüd avanes ta ees võimalus, et ta võis armastada Jumalat oma hingega. Anda Jumala pärast oma hing. Selle samale Jumalale tagasi, kes kord oli talle selle hinge annud. Ta mõistis, et tema käes on üks õnnetus, kus talt elu võetakse ära, vaid üks võimalus, mis tema ees avanes, et ta võis armastada Jumalat ka sellel neljandal moel, mida tal enne võimalust ei olnud. Ka meie peame armastama Jumalat oma eluga ja oma surmaga. Armastada oma elus kuni surmani ja ka surmaga. See ükskõik, milline meie surm ka ei oleks. See on siis need mõtted. Ja nüüd lühidalt veel selle juurde, mis puudub siis teist poolt sellest käsust. Armastada oma ligimest. Nagu meie tõlge ütleb, nagu ise ennast. See mõte tuleb ka vanast testamendis 3. Moos 19:18, mis ütleb, vaid armastama ligimest nagu ise ennast ja lisatud juurde, et mina olen Jehova. Juba ka see viide viitab väga ise endast väga selgelt sellele, et taas ligimese armastamine ei ole kõige tähtsam, kõige esmane. Ka siinne armastus, armastada oma ligimest tuleb selle põhjendus selle taga, miks peab armastama. Ei ole midagi muud, kui selle taga seisab Jumal ja tema käsk. Mina olen Jehova, kes seisan selle käsu taga. Sa pead, sest mina, Jehova, seisan selle taga. Võtta ära esimene käsk, see kõige tähtsam, võtta ära Jumal ja variseb kokku ka teine. Võtta ära teine pool, ligimene, ega esimene pool ei varise. Saada inimene üksikule saarele ja Jumala armastus jääb alles. Sa võid Jumalat armastada ja sa pead armastada. See ei kao kuhugile. kui sa aga ligimest ei saa armastada. Aga võtta ära esimene pool ja kaob ära ka teine. Kas see viitab väga selgelt, kumb on tähtsam, fundamentaalsem ja sügavam? Kuid mõte on nüüd siis ka selles, et see mõiste eestikeelne meie väljendus, mis on kasutatud armastama ligimest nagu ise ennast, on need, kes on vaadanud uurind seda heebrea keelt ja idamaa mõtteviisi üldse, leiavad, et see tõlge peaks olema teissugune. Ja nimelt, et peaks olema armastama ligimest, sest ta on nagu sina. Ja see mõte on siis mitmesuune. Ta on nagu sina selles mõttes, ta on loodud, nagu sina, Jumala näo järgi. Ta on samast materjalist tehtud. Tal on sama tüüpi vajadused. Tal on sama tüüpi nõrkused. Ta on sama vilets patune armate, kui oled sina. Ta võib samamoodi vajada abi nagu sina, kui Kristus toob selles Luuka evangeeliumisse tähendamisse sõna halastas Samaaria mehest, on see kontekst just selles, et ligimene, keda tuleb armastada, ta toob Samaaria mehe näite. Ligimene on see, kes satub ätta. Sa ise võid ka sattuda ätta. Ja ligimest tuleb armastada sellepärast, et Jumal on selle käsu taga, aga sellepärast, et ta on nagu sina. Ja nagu sina võid sattuda ätta, võib ligimene ka ätta sattuda. Ta on selles mõttes sinu sarnane. See mõte, et see asi tähendab seda, et ta on nagu sina, mitte ta armastada nagu ise ennast, tuleb siis keeleanalüüsist, konkreetselt heebrea keeleanalüüsist, aga põhineb ka mitte ainult sellel 3. Moose 19-18, vaid ka vanatestamendi teistel kirjakohtadel, mis omavad sama sõna kasutust, mis see 3. Moose 19-18. Ja näiteks teise Moose 15-11 ütleb, kes on sinu sarnane jumalate keskel Jehova? Või nagu vanatestamendi uurija Edward Ullendorf ütleb, kes on jumalate seas nagu sina. See väljend siis nüüd nagu ligimese kohta on, et armasta jumalat, sest ta on armasta ligimest, sest ta on nagu sina. Siis teise Moose 15.1 ütleb, kes on jumalate seas nagu sina. Tähendab, väljend on sama. Nii et keelele analüüsilt tuleb see, et armastama ligimest mitte nii nagu ise ennast, vaid sest ta on nagu sina. Vahe on muidugi põhimõtteline selles, et kui ligimest tuleb arvastada, sest ta on nagu sina. Ja sinu sarnaseid on palju, meie sarnaseid on palju, inimesi on palju, lood olendeid on palju. Aga Jumala kohta see oli öeldud see sama teise Moose 15.11, kes on Jumalate seas nagu sina, Jehova. Tähendab, Jumala puhul on vastupidi, ei ole mitte kedagi, keda saaks võrrelda ja kõrgutada Jehova Jumalaga. Jehova Jumala selles mõttes ainus. Ja teda tuleb ka armastada sellepärast, et ta on ainus ja tema kõrval ei ole mitte kedagi teist. See ongi kogu esimese seaduse ja käsu mõtte ja kogu piibli sügavem fundamentaalne alus. Ja ligimest tuleb armastada just nagu vastupidises mõttes, et ta on nagu sina. Ja see sama mõte on ka 3. Moose 9.34, mis räägib võõra kohtlemisest juhtide keskel. Ma loen meie 68. tõlke. Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päris elanik. Armasta teda nagu ise ennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Mina olen Jehova teie Jumal. Jälle põhjendus. Mina olen Jehova, kes on selle taga. Aga ka seda peaks siis, nagu Edward Ullendorf ütleb, peaks tõlkima, nagu teie päris elanik, olgu teiele võõras, kes elab teie juures ja armasta teda, sest ta on nagu sina. Ja nii nagu sa ise oled olnud võõrast ja hädaline Egiptuses, pea meeles, et võõras su keskel on samasugune hädaline sinu juures, sinu keskel, nagu sina olid Egiptuses. See sarnasus analoogia ütleb sellepärast armastama võõrast ja ära tee talle häda, ära tee talle kurja. Ja Edward Ullendorf ütleb siis järgmise mõtte. Võõrast tuleb kohelda nagu üht teie seast, sest ta on samasugune inimene nagu teie ise. Te peate teda armastama, sest ta on täpselt teie sarnane. Kui teid ei kästa teda armastada nii, nagu armastaksite ise ennast. Keeleline eripära veel sõna armastuse juures on veel üks aspekt, mida hetkeks peatume. 3. Moose 19.18 ja 34 kasutavad sõna armastama, kus on räägitud siis, et armastama ligimest. No ütleme siis erinevast tõlke siis nagu ise ennast või armastasest ta nagu sina. Kasutavad seda sõna mõistet, seda sõna armastama. Teissusel grammatilisel viisil kui ülejäänud kohtades armastuse koha peal. Kui näiteks 5. Moosese 6:5 ütleb armasta issandat oma jumalat, siis siin on see armastuse käsk oma tavapärases, ranges, tugevas tähenduses, grammatilises viisist, nii nagu ta on. Aga see, kus on käskud armastada ligimest, siin tähendab grammatiliselt ka armastus midagi vähemat ja erinevat sellest tugevast ja rangest käsust. See tähendab siis, nagu Ullendorf ütleb, see tähendab armastavat suhtumist, leebet kohtlemist, armastuse osutamist. Tähendab, nagu ütleb, seega siis 3. Moose 19:18 ei või tõlkida, sa pead armastama ligimest nagu ise ennast, vaid sa pead armastusega kohtlema oma ligimest, sest ta on nagu sina. Ja seda tõlgendust viitab ka tegelikult kogu vanatestamendi, nagu ta väidab vanatesti ja idamaade mõtteviis ja mis on tegelikult idamaas omanega ja islamile, kus selline mõiste nagu, et armasta oma ligimest, sest nagu ise ennast, mis on lääne maailmas levinud ja omast ei ole idamaadele selline mõtteviis omane. Kuigi see ei tähenda, et inimene seda ei suudaks või ei võiks ja teatud inimeste puhtu see kahtlemata nii on ja inimene võib armastada ka teist rohkem kui ise ennast. Kas see on täiesti võimalik? Kui üldkäsuna on see mõte teistsugune. Meie tohutu õnn tegelikult on selles, et need kaks käsku on nagu eri tüüpsed. Meie õnn on see, et Jumal on kõige tähtsam. Et kui inimesed su ümber ka kaoksid, Jumal ei kao. Ja Jumal kord päästab su hinge ja sa võid olla igavesti Jumala juures. Jumal on ja jääb alati absoluutselt kõige tähtsamaks võrreldes kõigi lood olenditega. Ja meie õnn on see, et Jumal vastandi nagu inimestele ei ole niisugune nagu meie. Kui Jumal oleks niisugune nagu meie, siis meil lootus puuduks. Jeremia 31 peatükk ütleb, loen 35-37, nõnda ütleb Jehova, kes on pannud päikese valguseks päeval, Kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd selle lained kohama. Vägede Jehova on tema nimi. Kui need korrad nihkuksid mu valge ees, ütleb Jehova, siis lakkaks ka Iisrael sugu alatiseks olemast rahvas mu valge ees. Nõnda ütleb Jehova, kui peaks saama mõõta taevaid ülal ja uurida maa aluseid all, siis hülgaksin ka mina kogu Iisraeli soo kõige selle pärast, mis nad on teinud, ütleb Jehova. Ta ütleb väga selgesti, kui taevas ja maa sügavus oleks uuritavad lõpuni, kui nad oleks uuritavad, kui nad oleks inimliku mõõtu mööda, siis mina hülgaksin ka teid, Iisal, ma hülgaksin teid inimsugu. Jumal ütleb, kui ma oleksin teie sugune, ja võib-olla teist küll väga-väga palju võimsam, armulisem, heldem, aga see ei aitaks. Teie patt ja süü minu ees on nii suur, et kui mina oleks nagu teie, kui peaks saama uurida inimlikul viisil minu loodut lõpuni, siis mina teid hülgaksin. Sest see mõõt võiks olla küll meie mõistes määratu, aga meie süü ja patt on veel määratumad ja Jumal hülgaks meid. Ja meie õnn on see, et Jumal ei ole nagu meie. Ja sellepärast algabki käsk peale armasta Jumalat kõigest südamest, hingest, meelest ja jõust, Või teiste öeldana, armasta Jumalat, sellepärast ta ei ole nagu sina, sest ta ei ole nagu su ligimene. Ta ei ole ka nagu miljon su ligimest. Ta on rohkem, ta on püha Jumal. Ta on püha vihaga Jumal, aga ta on ka püha armastuse ja andeks andmisega Jumal. Sellepärast armasta teda. See Jumal on ainus, kes võib päästa, et ta ei ole nagu sina ja mina. See on garantiiks ja võimaluseks meile, et ta võib siin päästa. Kui ta oleks nagu meie, siis ta ei päästaks. Kui esimene ja teine sellest suurimast käsust oleks võrdsed, võiks öelda oma tähenduselt ja sisult, siis meil poleks lootust. Aga lootus ongi selles, et kogu rõhk on esimesel, tähtsamal ja sügavamal. Ja kogu printsiip võiks öelda ongi siis selles, et armasta ligimest, sest ta on nagu sina, aga armasta Jumalat, sest ta ei ole nagu sina. See on meie lootus. Mõtleme siis need asjade peale. Kui Jumal on annud meile oma käsu, oma käsud ja oma ülimusliku käsu ja sisaldab enne kõike armastust Jumala vastu ja Jumala kartust ja siis ka ligimese armastust ja loodolendite armastust. Kui Jumal on selle ülimuse, ülimusliku käsu meie kätte annud ja keda täita ei ole kerge. Aga ometi mõtleme ka meie siis sellele, kuidas oleme oma teed käies seda käsku suutnud täita. Ja mida peaksime tegema ja ette võtma selleks, et seda käsku paremini täita. Nendest, ka nendest kõigist käskude täitmisest ja ka nende käskude täitmisest, nii nagu ka lunastusest ja usust, sõltub ju kord meie tulevik. See, kas oleme Jumalat armastanud tõeliselt, kogu südamest, kogu hingest, kogu meelest, kogu jõust. Kas oleme armastanud oma ligimest, sest ta on sama suune nagu meie. Kas selle käsu täitmisest, ülima käsu täitmisest enne kõike, oleneb kord meie tulevike saatus. Ja sellepärast on see meie enda huvides mõelda siin teekonnal olles sellele, kuidas oleme suutnud seda täita. Ja mida teha selleks, et oma elu ülejäänud päevadel seda käsku paremini täita. Vajame selleks järele mõtlemist. Vajame selleks ehk otsustusi. Ja vajame selleks ka Jumala abi. Ja aidaku meid selleks ka Jumal ise. Aamen. Püha Jumal, sa kõik väeline, kõige kõrgem, meie looja. Ja pääste neile, kes sind appi hüüavad tõese vaimus ja kes sind järgivad. Me kummardume oma vaimusse ette. Ja kui me oleme võinud meelde tuletada seda käsku, mis sa oled meile annud, selleks, et me elaksime ja elaksime kord igavesti su juures, siis issand anna andeks meile ka meie patt, meie võlg, nii sinu ees, kui teiste loodolendite ees, kus me ei ole suutnud täita seda käsku, kaugeltki nii nagu pea. Aga kingi meile oma armu, oma elu parandada, seda korda seada, järele mõelda, ka meelt parandada, sinu abi oodata ja otsida. Kingi meile selleks armu, et me tunnetaksime oma südames seda häda, mis meil on, seda puudust, mis meil on, aga kingi ka meile seda julgust, tulla su juurde abi otsima õigel ajal. Tõesti on anneks meie võlad sinu ees ja sinu loodu ees. Ja kingi meile seda armu, et me võiksime oma elupäevi paremini, õiglasemalt ja ustavalt ja armastusega elada. Jumal kõik väel, me pöördume selleks alandliku südamega su poole, ja palume tõesti, et sa meid selleks aitaksid. Ja täname sind, et sa oled valmis aitama veel selle armu ajal, nendel armupäevadel neid, kes siira südame su poole pöörduvad. Ka meie tahame olla need, kes su abi veel ootavad ja otsivad ja vastu võtavad. Ja kes ka oma südames ja oma jõuga pingutavad selleks, et sinu tahtmist täita. Issad aita meid meie tee käimisel. Issand, me palume ka veel armu oma Eesti maale, et ka Eestimaal võiks olla neid, kes tulevad su juurde, usuvad ja pääsevad. Ja tarvita ka meid, issand, su rahvala, ka meid kogudusena selleks ja selles töös, et sa võiksid koguda enese juurde veel neid, kes praegu on kadunud ja eksinud. Issand, tarvita meid. Kuigi me ei ole selleks paljuski kõlblikud, aga ometissand valmista ja tarvita meid. Aga halasta veel ise, sest sinu käes on meelevalt veel koguda ja päästa. Tõesti me hüüame ka selles asjas su nime appi. Ja me palume veel issand armu kogu maailmale. Issand, me palume tõesti veel sinu armu kogu maailmale. Halasta veel, et võiks olla neid, kes ei hukku, vaid tulevad su juurde ja jäävad. Ja jäävad igavesti. Me usaldame issand endid su kätte ja palume tõesti, et su arm ja jõud meiega jääks, et me võiksime elada sinule, sinu tahtmist mööda. Rõõmuga. Aamen.